udaba lwamagethi khona luqalise nje enyanga edlulileyo, kodwa lalo luyasiphambanisa kakhulu. Kodwa into enkulu yikuswelakala kwama-raw materials, into zokulungisa ama-products esiwalungisayo la. Yinto vele ebisuper since 2016 silwisana lakho ukuthi njengoba singalimi okweneleyo osoya, o-cotton, silima okulutshwana. Konke okulinywayo lapha eZimbabwe siyakugaya konke ngenyanga ezimbili. Ngenyanga lezi ezilithumi siyabe sihlezi kuphela sikhangeleyo ukuthi siyachupha kukozambia la kukumalanga. Kwasuka kwaba lalokho okokuthi i-forex ukusetshenziswa kwe-US dollar lawo wayebona ngani kuyasiphambanisa, wasithi kuyakulungisa. So njengoba sokulungile, sokukhanya ngani sesibe 4 weeks sithi lokhu siku-exchange rate between 8 and 10, asizakethi kubone lokhu noma la ama-rate la abekhwela. Nxa ama-forex rates lawa sengani ayabambeka angani kasagijimi kakhulu, sibona ngani sokumele sikhangelisise ukuthi lokhu kusebenza kwethu okokuqhelisa umkhonomi ngokulima, ngokukhipha emgodini lapho izinto ezinjengabogolide labo-platinum, sizakusebenza njani. O-tourism lawa izethekeli ezibuya zizebuka, ama-tourist attractions ethu lapha eZimbabwe sizakusebenza njani. Sokumele sikhulume ngakho, ngoba ngasikakhulumi ngakho lokho wangena uphatha intambo wesikhwama ubaba uprofessor Umthuli.
Ngezinye indlela uthi imali le iyasebenza kuhle yini, ngoba nxa sikhuluma labanye osomabhizinisi bathi kunzima ukuthi uyifinyelele. Amabhanga ayathi ungabathengisela kuphela, kodwa wena ukuthi uyifinyelele akubi lula.
Ye, ukuthi thina sasesijayele indaba yokudlaladlala lezimali, sichiyene osomabhizinisi bonke kasifanani. Thina esikuthengisayo kathethi lokho umthetho lowo bathi khona i-US dollar kalisasetshenziswa mhlaka 24 zikuJuni. Thina silokhu sithengisa kanjalo kanjalo, sithengisa sikhona abantu bethenga ngale izimdola abayikhiphayo. Nxa siye ebhenki sifuna ukuthenga imali yasilela mbijana, kodwa siyabe sithenga ebhanki. Lokhu kungcono kulo kuhamba emkotweni esasikwenza, singanale mali emkotweni ngathi kufuni khonokuya. Sifuna ukuthenga imali ebhenki njengalokho esesikubona khona, sifuna ukuhlala sikhona apho njengabantu abaziphathayo kuhle, abantu abazithandayo, abalesimo namasiko okusebenza ngendlela etshengisela ukuthi silesithunzi. Kasiboni ukuthi kule nkinga khonokho thina khathesi ngalesi sikhathi.
Ubona kusiba le nguquko yini kwezomnotho welizwe insukwana ezilandelayo?
Lapho elizweni ilethwa yikusebenza, kayilethwi yinyanga kumbe umuntu owenza into emangalisayo. Kuzamele siyisebenze le ikonomi njengoba zingisho njalo. Nxa singalimanga akula nguquko esingakhuluma ngayo. Nxa singagiganga lapha sagaya emafektari lapha akula nguquko ebuyayo mina engibonayo. Sesimelele umphathi sikhwama ubaba uMthuli ukuthi asitshele ukuthi yena akuphethe sizasebenza thina, kodwa kumele akhombisele ukuthi right, nxa lisebenza kanje mina njengohulumende ngizalisekela kanje. Ngenxa yokuthi vele sasikwazi ukuthi lokho kuthintshaniswa kwezimali asiwo msebenzi oqhelisa ilizwe. Okuqhelisa ilizwe yikusebenza, yikugebha imigodi, isithengisela amanye amazwe. Hathi ukuthi uhulumende uyasisebenzela, uhulumende ayehlise imali asithathela yona ngama-taxes aphezulu kathethi, sikhululeke ukuthi sisebenze, qhelise umkhono.